dan, slušate popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti danas za sredu 25. septembar. Okončana blokada rektorata Beogradskog univerziteta nakon 12 dana. Predstavnički dom SAD pokrenuo proceduru za smenu Donalda Trumpa. Europol upozorava na porast ekstremne desnice u Evropi. Na Kosovu zvanično počela predizborna kampanja. U Srbiji sutra oblačno sa kišom i pljuskovima, temperatura do 24 stepena. A u ovoj emisiji između ostalog ćete čuti koliko je izvesna smena američkog predsjednika koje su juče pokrenule demokrate.
Da bi Trump bio uklonjen iz kancelarije, najmanje 20 republikanaca i sve demokrate i nezavisni morali bi glasati protiv njega.
Govorimo i o tome zbog čega je u Srbiji najveći deo imovine privremeno oduzete zbog sumnje da je stečena kriminalom vraćena vlasnicima. Jelena Veljković, novinarka Birna.
Pokazalo se da je zakon ovde korišćen preširoko, dakle bez dovoljno dokaza je privremeno oduzimana imovina i da je čak u nekim slučajevima to diktirala politika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici studenata iz udruženja 1 od 5 miliona predali su jutros rektorki Univerziteta u Beogradu Ivanki Popović ključeve rektorata, čime su posle 12 dana prekinuli njegovu blokadu. Studenti su prekinuli blokadu nakon što je rektorka odredila 4. novembar kao datum kada će pitanje spornog doktorata ministra financija Siniše Malog biti rešeno. Predstavnica studenata Mila Jovanović rekla je da je univerzitet pokazao da je autonoman.
Univerzitet je pokazao da je jedina slobodna institucija u ovoj zemlji. I mi sada opet možemo da kažemo sa ponosom, ja sam student BU. Nakon blokade mi ćemo nastaviti da štitimo rektorku od svakog mogućeg pritiska, a svi znaju da su pritisci već počeli.
Rektorka Ivanka Popović je, primajući ključeve rektorata, rekla da su studenti iskazali veliku čvrstinu u obezbeđivanju svojih zahteva, za šta im, kako je navela, skida kapu i ukazuje puno poštovanje.
Naravno, ono sve što je bilo u jučerašnjem dogovoru, to je ono što ja garantujem da će Univerzitet u Beogradu da uradi. Zaista, mislim da ne moramo da idemo u detalje, ali to je suština i zato je ono o čemu ja govorim, da vi pustite Univerzitet u Beogradu da sam rešava svoje izazove.
Kaže Ivanka Popović. Ona nije želela da komentariše kritike koje je uputio predsjednik države Aleksandar Vučić, navodeći da ovo nije ni vreme ni mesto za to. Predsjednik Vučić je dan ranije novinarima u Njujorku, gde boravi na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, rekao u ironičnom tonu da podržava ljubav rektorke i studenata koji su protestovali, te ocenio da se rektorat pretvorio u partijsku prćiju.
Postala partijska prćija, nisto samo Đilasovi, tu je i Sergej Trifunović dolazi, ali evo, to su sve sad isti, Boško Obradović, to su sve studenti. Ja podržavam tu ljubav između rektorke i njih. Vidim da nema nikakvih problema. Za rektorku je super što 15 dana nije ušla u svoju kancelariju. Ako može još 15 dana da ne radi ništa, to bi bilo idealno. A onda da se pojave zajedno sa bakljama u oslobođenom rektoratu i da kažu oslobodili smo rektorat od stranaka. Mnogo mi je drago da su se lepo dogovorili. Živela rektorka, ne damo rektorku.
Rekao je Aleksandar Vučić. A pre dva dana premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da je to što se trenutno dešava u rektoratu, citat, sramota za Beogradski univerzitet, odnosno tužna politička predstava kojoj se ne nazire kraj, kraj citata. Također je poručila da ne dovodi u pitanje da li će Siniša Mali ostati ministar u vladi koju predvodi. Izjave predsednika i premijerke pokazuju da ne mogu da istrpe da se bilo koja institucija u zemlji otrgne kontroli, smatra profesorka Beogradskog univerziteta Biljana Stojković.
Zaista je bio jedan nervozan rečnik, ružan rečnik, nervozna izjava. Potpuno je jasno da se ovo ni najmanje ne dopada, a opet nama s ove strane uliva nadu da je možda počelo da se krnje to monolitno vladarstvo jednog čoveka i ta monolitna priča koju je on prosto razvio ovde u Srbiji. I sve ovo što su rekli govori da nisu očekivali, da su mislili da će ta priča se završi kao i sve dosadašnje, da se prosto pusti da protekne vreme, da se čitav bunt i studentska blokada samo sebe ugase i da će se vratiti na onu staru priču, ali zahvaljujući studentima to se nije desilo.
Podsjetimo, rektorka Ivanka Popović je u utorak saopštila da upitnost doktorata i sporost rešavanja validnosti doktorata ministra financija Siniše Malog narušava ugled univerziteta kao institucije od nacionalnog značaja i da je zato u interesu svih članova akademske zajednice da se ovo pitanje reši u najkraćem mogućem roku. Senat, Savet i Studentski parlament Beogradskog univerziteta zatražili su od Odbora za profesionalnu etiku da do 4. novembra donese svoju konačnu odluku o tome da li u izradi doktorske disertacije Siniše Malog postoje elementi neakademskog ponašanja plagiranja. Prethodno su stručna komisija Fakulteta organizacionih nauka, a onda i naučno-nastavno veće tog fakulteta zaključili da Siniša Mali nije plagirao svoj doktorski rad, a da je oko 7% teksta njegove disertacije bez navedenog izvora. Pitanje validnosti doktorata ministra financija Siniše Malog u međuvremenu se pretvorilo u političko pitanje. Vladajuća Srpska napredna stranka je ta koja je to pretvorila u političku priču, smatra profesorka Biljana Stojković.
To ostavili da se sve dešava u sferi akademskog, da se procenjuje da li to zaista jeste ili nije plagije, da li je u pitanju akademska čestitost ili naprotiv, nasuprot tome, nečestito ponašanje. To je zadatak etičke komisije, ali s prostog razloga što je on vrlo značajan, očigledno funkcioner u SNS-u, vrlo značajna figura na vlasti, to je zbog samog SNS-a vladajuće stranke pretvoreno u političko pitanje. To uopšte nije moralo i nije trebalo da bude političko pitanje,
smatra profesorka Biljana Stojković. Siniša Mali je 2013. godine odbranio doktorsku tezu pod nazivom Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije, teorijske koncepcije i iskustva Srbije na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Predstavnički dom Američkog kongresa pokrenuo je proces za opoziv predsjednika Donalda Trumpa zbog indicije da je tražio političku pomoć od Ukrajine. Da bi došlo do procesa opoziva, predstavnički dom treba da većinom glasova potvrdi pokretanje, nakon čega dolazi do suđenja u Senatu. Šta znači proces opoziva i zbog kakvih prekršaja bi mogao biti uklonjen američki predsjednik, slušamo u prilogu Une Čilić.
Predstavnički dom Američkog kongresa pokrenuo je u utorak zvanični proces opoziva predsjednika Donalda Trumpa nakon što je republikanski predsjednik postakao lidera strane zemlje da pokrene proces istrage koja bi mogla naštetiti njegovom političkom protivniku. U dosadašnjoj američkoj historiji samo dva predsjednika su se suočila sa procesom opoziva iz kancelarije, Andrew Johnson 1868. i Bill Clinton 1998. godine. Richard Nixon dao je ostavku kako bi izbjegao opoziv. No niti jedan od predsjednika nije bio uklonjen iz kancelarije kao rezultat ovog procesa. Američki ustav omogućava uklanjanje aktualnog predsjednika iz kancelarije ukoliko dovoljan broj zastupnika glasa u tom procesu. Prema odredbama ustava, predsjednik može biti uklonjen iz kancelarije zbog izdaje, podmićivanja ili drugih visokih zločina i prekršaja, odnosno high crimes and misdemeanors, što nužno ne uključuje i kršenje običnog krivičnog zakona. Pojednostavljeno, kršenje ove odredbe proizilazi iz dijela koja dolaze od nedoličnog ponašanja javnih zvaničnika ili drugim riječima iskršenja ili zloupotrebe povjerenja javnosti. Na šta se konkretno odnose ove odredbe može biti nejasno, no gledajući unazad na ranije opozive, oni mogu doći zbog korupcije ili zloupotrebe povjerenja javnosti. Predsjednik ne mora prekršiti određenu odredbu krivičnog zakona kako bi počinio prekršaj koji vodi ka opozivu. Zabluda o opozivu je da se odnosi na uklanjanje predsjednika sa dužnosti. U stvari, opoziv se odnosi na podizanje optužnice u predstavničkom domu, što je slično optužnici u krivičnom predmetu. Ako većina u domu od 435 članova odobri podizanje optužbe, postupak se seli u Senat, gdje će biti utvrđivana predsjednikova krivnja. Predstavnički dom kongresa ima demokratsku većinu, što znači da bi demokrate mogle opozvati Trumpa bez podrške republikanaca. No u senatu se nalazi republikanska većina, a za osuđivanje i smjenu predsjednika potrebno je 67 glasova. Da bi Trump bio uklonjen iz kancelarije, najmanje 20 republikanaca i sve demokrate i nezavisni morali bi glasati protiv njega. Republikanska većina u senatu mogla bi glasati da odmah odbaci optužbe protiv Trumpa bez razmatranja dokaza. U malo vjerovatnom slučaju da senat osudi Trumpa, potpredsjednik Mike Pence postao bi predsjednik do kraja Trumpovog mandata, koji završava 20. januara 2021. godine.
Evropska policijska agencija Europol beleži povećan broj hapšenja povezanih sa desnim terorizmom, navodi se u povjerljivom strateškom izveštaju ove organizacije, do kojeg su došli Deutsche Zeitung i javni servisi NDR i VDR, a prenosi Deutsche Welle. Značajan porast desnog raspoloženja odražava se i kroz značajan broj nasilnih incidenata u mnogim zemljama članicama Europske unije, navodi se u dokumentu. Sam broj slučajeva hapšenja koji su, kako se navodi, povezani sa desnim terorizmom tokom posljednje tri godine bio je u stalnom porastu, sa 12 slučajeva u 2016. na 44 u 2018. A desne grupe su također pokazale konstantan interes za oružje i eksploziv. Kako bi stekli fizičku sposobnost i ratne veštine upotrebe oružja, kako se navodi u izveštaju, članovi desnih grupa nastoje pridobiti vojno i bezbednosno osoblje kako bi uz njihovu pomoć ovladali znanjem u oblasti nadzora i ratnih veština, navodi se u dokumentu. Europol sa zabrinutošću napominje da desne radikalne organizacije i mreže postaju sve popularnije među mlađim i obrazovanim slojevima stanovništva. Povećava se i transnacionalno umrežavanje tih grupacija. Europol spominje mreže poput Hammerskins, Soldiers of Odin, u Nemačkoj zabranjenu krv i čast, kao i grupu Combat 18. Pakistanski premijer Imran Khan otvoreno je upozorio da je moguć rat zbog indijske represije u spornom himalajskom regionu Kašmiru, prenosi Associated Press. Khan je to izjavio u vreme povećane bliskosti predsjednika SAD Donalda Trumpa i indijskog premijera Narendre Modija, koji su razgovarali dva puta u posljednja tri dana. Trump je pozvao dve strane da prevaziđu razlike. Indija i Pakistan, nuklearno naoružani rivali, nalaze se u vrtlogu sve gorih odnosa od 5. avgusta, kada je indijska vlada ukinula autonomiju u delu Kašmira pod indijskom kontrolom.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Rusija bi mogla biti suočena sa zabranom učešća na velikim sportskim događajima, uključujući olimpijske igre u Tokiju sljedeće godine i svjetsko prvenstvo u fudbalu u Kataru 2022. pošto je Međunarodna antidoping agencija, skraćeno WADA, saopštila da postoji nedosljednost u podacima iz moskovske laboratorije, koja je u centru najvećeg skandala sa dopingom u istoriji, pišu svjetski mediji. Rusija je u januaru, pošto je prekoračila prethodni rok, predala podatke iz moskovske laboratorije kao uslov da se ruskoj antidoping agenciji ukine suspenzija koja je uvedena 2015. zbog programa dopingovanja koji je pomagala država, piše BBC. WADA je međutim u ponedjeljak saopštila da je njen izvršni odbor obavešten da je otvorena formalna procedura zbog otkrića nedosljednosti u podacima. Predsjednik odbora WADA, koji istražuje slučaj Rusije, Jonathan Taylor, rekao je za New York Times da su obrisani neki pozitivni nalazi testova i da je pitanje zašto je to učinjeno. On je dodao da Rusija treba da izvuče zeca iz šešira da bi izbjegla nove kazne, ali je upozorio da se ne donosi sud o konačnom ishodu dok ruske vlasti ne daju svoj odgovor, što mogu uraditi u naredne tri nedelje. Ako Rusija ne bude mogla da ponudi uverljivo objašnjenje tih nesaglasnosti, potpuna zabrana učešća ruskih sportista mogla bi da usledi posle odluke suda za sportsku arbitražu. Posljednje optužbe na račun Rusije su nastavak petogodišnje sage o otkrićima dopinga ruskih sportista, koja su bacila senku na najmanje posljednjih pet olimpijskih igara, ističe agencija Associated Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Okončana blokada rektorata Beogradskog univerziteta nakon 12 dana. Predstavnički dom SAD pokrenuo proceduru za smenu Donalda Trumpa. Europol upozorava na porast ekstremne desnice u Evropi. Na Kosovu zvanično počela predizborna kampanja. U Srbiji sutra oblačno sa kišom i pljuskovima, temperatura do 24 stepena. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije čućete i da je desetak pozorišnih kuća i festivala iz Slovenije, Hrvatske i Crne Gore ozvaničilo Jadransku teatarsku inicijativu o uspostavljanju kulturne saradnje. Evo što o tome kaže Giulio Settimo, direktor italijanske drame u Rijeci.
Živjeti pokraj more promijeni mišljenje, način života. I zbog toga mislim više ima veze kazalište Rijeka i Budva nego kazalište Rijeka i Hanka Zagreb na neki način.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sinoć u Njujorku sa zvaničnicima američkog State Departmenta, vršiocem dužnosti pomoćnika državnog sekretara Filipom Rikerom i specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom, sa kojima je razgovarao o mogućnosti da se otkloni prepreka za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, saopšteno je iz predsjedništva Srbije. Vučić je na sastanku na margini zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija rekao da je Srbija spremna da se vrati dijalogu po ukidanju taksi na srpsku robu, jer se iskreno zalaže za postizanje stvarnog i održivog kompromisa u rešavanju pitanja Kosova, navodi se u saopštenju. Taj kompromis bi morao da uzme u obzir i poštuje interese tamošnjih Srba, kao i očuvanje državnih i nacionalnih interesa Srbije, rekao je Vučić. Sa Rikerom i Palmerom juče se sastao i kosovski predsjednik Hašim Tači, koji je tom prilikom pozdravio nedavno imenovanje Palmera na tu poziciju. To je znak da Vašington ostaje posvećen miru i napretku na Zapadnom Balkanu. To nam, s druge strane, pruža garancije i veru u proces dijaloga sa Srbijom i u euroatlantsku budućnost zemlje i naše regije, prenose kosovski mediji, da je izjavio Tači. Na Kosovo je danas zvanično počela desetodnevna predizborna kampanja za prevremene parlamentarne izbore 6. oktobra. Za predstojeće izbore prijavljeno je 25 političkih subjekata, od kojih je 20 partija, 4 koalicije i jedan nezavisan kandidat. Oni dolaze iz albanske, srpske, turske, bošnjačke, te zajednice Roma, Aškalija i Egipćana. Pravo glasa na predstojećim izborima ima 1,9 miliona ljudi. Idemo sada u Bosnu i Hercegovinu. Pitanje koje se sporadično vraća u fokus je može li ova zemlja duboko podeljena po nacionalnim šavovima promijeniti ustav kako bi bila uređena kao građanska država. Povod za aktualizovanje ove teme je rasprava izazvana kongresnom deklaracijom stranke Demokratske akcije usvojene pre 10 dana. U njoj je izraženo zalaganje za izgradnju Bosne i Hercegovine kao države ravnopravnih naroda i građana na cijeloj njenoj teritoriji. Pripremila Gordana Na Sandić Hadži Hasanović.
Predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, Jakob Finci, poznatiji iz presude Evropskog suda za ljudska prava, na jednoj od sesija Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 je rekao:
čak je postalo na neki način uvredljivo ako bilo kome kažete da hoćete da budete građanin. Ne, vi morate da pripadate jednom od tri velika tora, ako niste ni u jednom, onda se ostali, a ostali su oni koji su izgleda zaostali.
Da li je moguće da jednog dana Bosna i Hercegovina bude građanska država? Pitali smo profesora ustavnog prava iz Mostara, dr. Nurku Pobrića.
Teorijski za stanovišta struke, tako da kažemo, Bosna i Hercegovina je moguća kao građanska država, kao i svaka druga država. Međutim, gledajući sa stajališta trenutne i vjerovatno i bliske realpolitičke situacije, takva država nije moguća u smislu da se pod pojmom građanska država podrazumijeva da naciju, odnosno narod ili politički narod čine svi njeni građani, odnosno državljani, da imaju svi jednaka prava.
Profesor ustavnog prava iz Istočnog Sarajeva, dr. Goran Marković, smatra da je nemoguće pomjeranje od etničkog prema građanskom zbog duboke nacionalne podijeljenosti u Bosni i Hercegovini.
Mi praktično u okviru jednog bosansko-hercegovačkog društva imamo tri poddruštva. Jer vi vidite da recimo i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci imaju svoje različite institucije i organizacije, i kulturne, i profesionalne, i akademske, sportske i tako dalje. Podijeljenost je dakle toliko velika, a nacionalno nepovjerenje, pa i nacionalna mržnja su priličnoj mjeri izraženi, da jednostavno ovo društvo ne odgovara građanskom ili unitarnom konceptu države. Dakle, prosto te dvije stvari su nespojive, inkompatibilne.
S druge strane se postavlja pitanje ko bi u Bosni i Hercegovini gradio građansku državu kada su se na posljednjem popisu stanovnici ove zemlje uglavnom izjasnili kao Bošnjaci, Hrvati ili Srbi koji imaju prema Ustavu sva prava jer su konstitutivni, dok se jedva 3% stanovnika upisalo da su ostali. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jelena Veljković, novinarka Balkanske istraživačke mreže koja je radila na bazi privremeno i trajno oduzete imovine stečene nezakonitim aktivnostima u Srbiji, u našoj Facebook rubrici Zašto govori o tome zbog čega je većina privremeno oduzete imovine vraćena vlasnicima.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Evo, recimo, jedan od najzvučnijih primjera ovdje koji je bio vrlo aktuelan, to je slučaj Dragoslava Kosmajica, dakle, kojeg je pre par godina predsjednik Aleksandar Vučić označio kao narkodilera broj 1 u Srbiji. Nakon toga, ubrzo posle toga, je protiv njega poveden jedan sudski krivični postupak koji doduše nije imao veze sa drogom, već s nekim drugim krivičnim delima, i tada tom prilikom je, kad je taj proces počeo, oduzeto mu je čak 18 jedinica razne nepokretne imovine. I nakon što je u jesen prošle godine pravosnažno oslobođen optužbi, sva pokretna i nepokretna imovina mu je vraćena. To je jedan od ovako od zvučnih slučajeva. Međutim, prema podacima koje je Birnu, dakle, dostavila Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom, koja se ovde o toj imovini stara prema ovdašnjem zakonu, toj instituciji je u periodu od marta 2009. do kraja 2016. dodeljeno je na upravljanje 565 jedinica raznih vrsta nepokretnosti, međutim svega 8% te imovine je trajno oduzeto. Dakle, 47 nepokretnosti, dok je čak 370 vraćeno. Problem je, međutim, što u Srbiji taj zakon nije dao očekivane rezultate. A zakon je najavljen kao mehanizam koji će odvratiti pojedince i grupe da se, dakle, bave organizovanim kriminalom, tako što će viđenijim kriminalcima oduzeti ono što su nezakonito stekli. Međutim, pokazalo se da je zakon ovde korišćen preširoko, dakle, bez dovoljno dokaza je oduzimana, privremeno oduzimana imovina, i da je čak u nekim slučajevima to diktirala politika. S druge strane, verovatno su pod istim tim uticajem politike mnogi okrivljeni i oslobađani odgovornosti, nakon čega bi im imovina po okončanju krivičnog postupka bivala vraćena.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Najavljene mere vlade Srbije za zapošljavanje su demagogija i ne mogu da umanje odlaske mladih iz zemlje, izjavio je ekonomista Milan Kovačević za Radio Slobodna Evropa. Premijerka Ana Brnabić najavila je 23. septembra da će uskoro Skupštini predložiti mere za zapošljavanje mladih i poreske olakšice za kompanije koje ih angažuju. Detaljnije u prilogu Zorana Glavonjića.
To da mi pokušavamo kod nas više zaposliti ljude nekim formalnim mjerama je pogrešno, jer naš je veliki problem kad zapošljavamo radi zapošljavanja iz demagoških razloga da pokažemo to kao dobar rezultat.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa ekonomista Milan Kovačević. Kako je saopšteno iz vlade, put ka dramatičnom smanjivanju nezaposlenosti mladih od 2020. godine bit će paket mera u koji spadaju poreski podsticaj za firme koje pruže šansu onima koji prvi put rade, kao i pravna sigurnost u angažovanju preduzetnika paušalaca. Za Miroslava Zobovića, učenika Beogradske trgovačke škole, to je dobra vest.
Prvo da radim na kasi ili bilo koji posao da bih zaradio pare, ono bilo šta bukvalno, onda bih kužao i otvorio bi svoju prodavnicu ili tako nešto firmu i onda bih dalje razvijao taj posao i to bi mu motivisalo da ostanem u ovoj zemlji, a da ne idem u drugu i da povude malo veći privredni rast.
Izvršna vlast planirala je da od 1. januara kompanije koje budu zapošljavale osobe koje nisu bile u radnom odnosu tokom 2019. budu oslobođene plaćanja 70% poreza na zarade i doprinose za penzijsko-invalidski fond u celosti tokom iduće godine i u najvećem delu tokom 2021. i 2022. Ekonomista Milan Kovačević ne veruje da je to održivo.
Penzione u fondu nedostaju novci, tako da ne bi trebalo nikako, ni na kakav način smanjivati doprinose koji naplaćuje fond, jer nam je teškoća inače kako da održimo penzioni fond. A ako bi država ih htjela da subvencioniše, onda bi ona rekla ja ću za toga platiti. Tako da čitava ideja je potpuno i nejasna i nije dobra.
Premijerka Ana Brnabić ocenila je da će najavljene izmene zakona obezbediti brži ekonomski rast, bolji životni standard i veće plate. Jovana Milošević, studentkinja iz Beograda, rekla je za naš program da ne veruje obećanjima političara.
Ma ne može ništa, toliko je teško da se nađe posao, bilo kakav, zašto onda mi studiramo kad će neko ko preko veze da dođe na mesto naše. Tako da mislim da su mladi očajni i da svi samo gledaju da idu iz zemlje.
Partijsko zapošljavanje u Srbiji izraženije je nego ikada i danas, smatra ekonomista Milan Kovačević, to mlade najviše tera u inostranstvo.
To je veliki dijapazon različitih razloga koji bi se svi jedino mogli podvesti pod jednu, a to je da neko razmisli je li mi ljepše biti ovde ili u Njemačkoj, je li mi ljepše ovde ili u Kanadi.
Kako su pokazale različite ankete nevladinog sektora, jedini razlog za put iz Srbije nije samo zarada, po koju najviše odlaze vozači i medicinske sestre.
Kod nas je veliki problem što svega 10% populacije se školuje. Imamo nedovoljno školova. A ti koji se školuju, oni odlaze trajno. I neće se više ni vratiti. A za njih je mnogo više investirano nego za ove ostale.
Zaključuje ekonomista Milan Kovačević. Prema podacima vlade Srbije, nezaposlenost u Srbiji je 10,3%, dok je nezaposlenost mladih 24%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Desetak pozorišnih kuća i festivala iz Slovenije, Hrvatske i Crne Gore, okupljenih u Budvi u okviru festivala Turne, ozvaničili su Jadransku teatarsku inicijativu o uspostavljanju kulturne saradnje. Njome bi festival Zlatni lav u Umagu postala manifestacija teatara Jadransko-mediteranskog kruga, kaže za RSE direktor ovog festivala Damir Zlatan Frej u prilogu Jasne Vukićević.
Festival u Umagu je prema riječima Freja nastao na ideji suživota uz granicu gdje žive Hrvati, Slovenci i Italijani.
I mi tamo živimo jedan poseban život na toj granici, mada je ona sada u ovom trenutku toliko prisutna u našim životima, jače zbog tog političkog skandala oko podjele vode i ne znam čega, ali koliko god je bila politika teška, smo mi tvrdili da je život naš jedan i samo jedan i da ga nećemo trošiti u rasulo, nego u stvaranje.
U Umagu je predloženo da se ideja suživota festivalom proširi na Jadran i Mediteran, a predlog Katje Pegan iz Koparskog gledališća podržali su festivali iz Hrvatske, pa i Giulio Settimo, direktor italijanske drame u Rijeci.
Smatram da sve kulture Jadrane su jako slične. Imaju la stessa cultura di base, isti početak. Je, sa povijest se promijenilo, naravno, ali u generalu živiti pokraj more promijeni mišljenje, način života. I zbog toga, mislim, više ima veze kazalište Rijeka i Budva nego kazalište Rijeka i Hanka Zagreb na neki način.
Direktorica grada teatra Budva Milena Lubarda Marojević.
Očigledno je da mi nemamo do sada među sobom dovoljno saradnje i da nemamo dovoljno uvida u to šta jedni i drugi rade, jer kada smo nekoliko puta se posjećivali u prethodnih par godina povodom nekih pojedinačnih gostovanja, to smo shvatili. A zapravo bi ta gostovanje, te razmjene mogle biti sistemske.
Ideja o saradnji jadranskih festivala je definisana u Budvi tokom festivala Turne, nastalog u saradnji trilateralnog IPA programa Italija, Albanija, Crna Gora. Pazara, kojim je osnovan klaster pozorišnih institucija prekograničnog područja, a nosioci saradnje su italijanska Barleta, gradovi Fiera i Tirana u Albaniji, te Budva kroz grad Tatar. Umrežavanje kulturnih institucija ima i novce mjerljive benefite, tako se trogodišnji projekat turne finansira fondovima Evropske unije sa ukupno 800.000 eura. Prema podacima Kancelarije za evropske integracije, u okviru prvog poziva ovog IPA programa finansirano je 32 projekta sa preko 30 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Okončana blokada rektorata Beogradskog univerziteta nakon 12 dana. Predstavnički dom SAD pokrenuo proceduru za smenu Donalda Trumpa. Europol upozorava na porast ekstremne desnice u Evropi. Na Kosovu zvanično počela predizborna kampanja. U Srbiji sutra oblačno sa kišom i pljuskovima, temperatura do 24 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Nenad Branković i Dušan Komarčević.